Мінску 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Беларусь застаецца самай савецкай з усіх былых савецкіх рэспублік. Дзень 7 лістапада тут па-ранейшаму адзначаецца як дзяржаўнае свята кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэта галоўная тэма бліжэйшай паўгадзіны, але спачатку слова Валеру Каліноўскаму, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. За мінулыя суткі ўкраінскія вайскоўцы, якія абараняюць аэрапорт Данецка, знішчылі каля 200 сепаратыстаў. Пра гэта паведаміў прэс-цэнтр ваеннай аперацыі на ўсходзе Украіны. Паведамляецца, што баевікі, якія вялі абстрэл пазіцый ўкраінскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Данецкага аэрапорту, былі знішчаныя агнём артылерыйскіх падраздзяленняў. У прыватнасці, выведзеныя са строю 4 танкі, 2 БТРы, 2 гаўбіцы БМП і забітыя да 200 баевікоў. Аэрапорт Данецка, які знаходзіцца ў руках украінскага войска, застаецца ў цэнтры баявых дзеянняў, нягледзячы на мінскае пагадненне ад 5 верасня аб спыненні агню. Паведамляецца таксама, што ля горада Шчасце ў Луганскай вобласці ў пятніцу вызваленыя 9 украінскіх палонных. Абмен адбыўся ў фармаце 9-5. Расія ўвяла ў Украіну новыя танкі і гаўбіцы, паведаміла Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны. Прэсавы сакратар Рады Андрэй Лысенка на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве заявіў, што 32 расійскія танкі і іншыя бронемашыны, а таксама расійскія салдаты зайшлі ў Луганскую вобласць Украіны з тэрыторыі Расіі. Паводле ягоных слоў, Расія перавяла ва Украіну 16 гаўбіц і 30 грузавікоў з салдатамі і амуніцыяй. Помощник президента России Юры Ушаков заявил, что повага России до выборов, проведенных 2 листопада пророссийскими сепаратистами, не означает их признание. С заявой об повазе до воли выборца у Донецкой и Луганской областях ранее выступил МЗС России. Ушаков зазначил, что слово «поважаем» там обрано специально, и это не то же самое, что слово «признаем». Президент Злучаных Штатов Барак Обама написал секретный лист верховному лидеру Ирану Аятолле Али Хаменеи о борьбе с боевиками исламской державы у Ираку и Сирии. Про это поведомляется у газете Wall Street Journal. У листе, накированном у кастрычніку, означается, что любое супрацовництво США и Ирана залежит от досягнения домовленности на конт ядерной программы Ирана до 24 листопада. У Нямеччыне сёння пачынаюцца трохдзённыя памятныя мерапрыемствы з нагоды 25-й гадавіны падзення Берлінскага муру, адного з сімваляў халоднай вайны. Канцлер Ангела Меркель, чыя сям'я жыла ў ГДР, заявіла ў нядаўнім інтэрв'ю, што ніколі не забудзе моманту, калі да яе пасля 35 гадоў чаканняў прыйшло адчуванне свабоды. У рамках цяперашніх мерапрыемстваў Меркель узначаліць цырымонію ў памяць пра тых, хто быў забіты пры спробе ўцёкаў з усходняй Нямеччыны ў заходнюю. Курс даляра Злучаных Штатаў сёння на гандлёвай сесіі на маскоўскай валютнай біржы упершыню падняўся вышэй за 48 рублёў. Адначасова з гэтым курс еўра дасягнуў новага гістарычнага максімуму – больш за 60 рублёў. 5 лістапада Цэнтральны банк Расіі аб'явіў пра тое, што не мае намеру траціць на валютныя інтэрвенцыі для падтрымкі рубля больш за 350 мільёнаў даляраў у суткі. На думку экспертаў, асноўнымі прычынамі ціску на расійскую валюту застаюцца падзенне сусветных цэн на нафту, а таксама геапалітычныя фактары і, ў першую чаргу, падзеі на ўсходзе Украіны, датычнасць да якіх маюць расійскія ўлады. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.